ophodnje se Spili projekt Radio Sloboda i Radio RFM. Чому Росії вже не цікава газотранспортна система України, як каже Володимир Путін?
Наші українські партнери совершили дуже велику стратегічну помилку в своє время. Стратегічну помилку просто.
Ми почуємо журналіста, який в Москві поставив найгостріше запитання на прес-конференції Володимира Путіна.
Пам'ятається старий короткий анекдот, чого приходив, може чого сказати хотів.
Чому полетіли голови чотирьох чиновників Держдепартаменту США? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу випуск новин. З ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Голова Комітету Європейського парламенту і закордонних справ Елмар Брок вважає, що продовження політичних переслідувань представників опозиції зашкодить підписанню угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Про це Брок заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві, коментуючи переслідування опозиції, зокрема Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і Григорія Немирі. Що стосується пана Немирі, я чітко можу висловитися, що ніякі нові справи не повинні бути відкриті, сказав Брок, і додав, що справи проти Тимошенко і Луценка також залишаються на порядку денному Європи. Замовник реконструкції гостинного двору у Києві компанія «Укрреставрація» заявляє про наявність дозвільних документів, а також про те, що ніяких прибудов до будівлі не буде. Про це заявив сьогодні директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич. Сьогодні на засіданні Київрада відмовилися внести до порядку денного проєкт рішення про скасування ухвали про передачу «Укрреставрації» земельної ділянки під реконструкцію будівлі гостинного двору у торговельний центр з гостьовою стоянкою. Секретар Київради Галина Герега ініціювала створення робочої групи із цього питання.
Я вважаю, що потрібно з цього приводу створити робочу групу, запросити громадськість, запросити архітектора міста Києва, запросити депутатів, також представників ЗМІ, для того, щоб провели обговорення саме з приводу цього питання і сьогодні в сесійній залі, так як воно не підготовлене, його не розглядати.
Сьогодні перед Київрадою протестували противники реконструкції, між ними і бійцями Беркута відбулися сутички, і про це відео можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Меджліс кримських татар розцінює як провокацію намір регіонального осередку російської організації відкрити виставку, присвячену дню народження Йосифа Сталіна, організатора масових репресій у Радянському Союзі, що включали Голодомор 30-х років і масову депортацію кримських татар. Виставку має намір організувати організація «Суть часу Крим». Доброволець міжнародної гуманітарної місії у Пакистані, який брав участь у вакцинації населення від поліомеліту, помер від поранень. Він став 9-м лікарем, убитим бойовиками за останні кілька днів. Серед убитих 5 жінок. Напади на добровольців змусили Організацію Об'єднаних Націй призупинити вакцинацію у Пакистані. Понад 30 американських агентств із усиновлення готуються згорнути свою діяльність у Росії після прийняття Державною Думою поправок до законопроекту, що є відповіддю на акт Магніцького, прийнятий у Сполучених Штатах. У них йдеться про запровадження заборони на усиновлення російських дітей американськими громадянами. Як заявляють представники агентств, через цю законодавчу ініціативу багато російських хворих дітей залишаться у дитячих будинках. На цьому, Людмила, у мене всі новини.
Дякую, Марія. Якраз про цю законодавчу ініціативу в Росії ми будемо говорити далі у нашій передачі, а це була Марія Щур з випуском новин.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні на своїй прес-конференції в Москві, що українська ГТС втратила своє значення для його країни, оскільки розбудовуються альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу. В Україні подібні заяви називають такими, що не відповідають дійсності. Якими шляхами йтиме газ до Європи, вирішуватиме Європа, кажуть експерти. Крім того, ГТС ще довго буде залишатися стратегічно значимою для самої України, додають вони. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який розмовляв з експертами в Україні.
Президент Росії заявив, що Україна зробила стратегічну помилку, коли не віддала в оренду свою газотранспортну систему. За словами Володимира Путіна, якби Росія разом з європейськими структурами орендували ГТС України, вони би забезпечили її завантаження і розвиток. Утім, те, що відбулося в останні роки, у тому числі скандал у 2009 році, спонукав Росію прискорити будівництво інфраструктурних проєктів, зауважив російський президент. Він також нагадав, що вже побудований газогін «Північний потік» із можливістю транспортувати 55 мільярдів кубометрів газу на рік, і що будується «Південний потік» на 63 мільярди кубічних метрів газу.
Такої залежності від традиційних транзитних держав уже не буде. Постане питання взагалі про доцільність існування ГТС України. Це системне питання української економіки, але ми готові й тепер вести діалог на цю тему.
Утім, в Україні заяви Путіна вважають певним перебільшенням. Українська газотранспортна система залишається частиною енергетичної безпеки Європи, відзначив у коментарі для Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Зокрема, тому що українські підземні сховища ємністю у понад 30 мільярдів кубометрів дозволяють підтримувати безперебійність постачання, нагадав він.
Незважаючи на будівництво Північного потоку і початок будівництва Південного, найближчі роки залишаються дуже важливою складовою транспортування природного газу з Середньої Азії, Росії в Європу. Тому ці вислови не відповідають дійсності, при цьому необхідно продовжити переговори.
На думку Анатолія Кінаха, перспективи розвитку та заповнення української газотранспортної системи більше залежать від того, чи буде сформований у Європі прозорий і конкурентний енергетичний ринок, де не буде економічного та політичного тиску. Так само від Європи залежить і те, чи залишиться ГТС України потрібною Росії, зауважив в розмові з Радіо Свобода експерт Богдан Соколовський. За його словами, саме європейським країнам вирішувати, як отримувати газ – дорожче з Південного потоку та Північного, чи дешевше – з української газотранспортної системи.
Наша ГТС виконує подвійну функцію. Це поставка газу внутрішньому споживачу. І друга функція нашої ГТС – це транзит. Якщо її не стане, невелика біда, тому що ми за рік заробляємо аж 1,5 мільярда доларів. Це не є ті гроші, за які можна тільки мати клопот, оскільки ми маємо останні 20 років.
На думку Богдана Соколовського, Росія, як і раніше, зацікавлена у тому, щоб керувати українською ГТС. І саме цим викликані заяви її президента Володимира Путіна. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогоднішня прес-конференція Путіна у Москві тривала 4,5 години. 53 журналісти ставили російському президентові запитання про заборону на усиновлення російських дітей громадянами США, про те, що від України немає заяви на вступ у Митний Союз, про проблеми зі здоров'ям, про прийдешній кінець світу і навіть про російський паспорт для французького досі актора Жерара Депардьє. Виступ Путіна уважно слухала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Після 4-річної перерви Володимир Путін повернувся до практики великих прес-конференцій. В такому форматі це вже 8-ма подібна подія для нього, але вперше вона проходила не в Кремлі, а в центрі міжнародної торгівлі на Краснопресненській набережній. Звичайно, найактуальнішим сьогодні було питання про закон, що забороняє американським громадянам всиновлювати російських дітей, і про акт Магнітського, ухвалений нещодавно Сенатом США. Про це запитували відразу кілька журналістів. Але тільки питання московського кореспондента Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка, який порівняв сьогоднішню ситуацію в Росії з 37-м роком, вивів Путіна з себе.
По поводу Магнітського. Это чего? Что-то объясните, что это такое, я не понимаю. Вы поддерживаете вопрос? Ну и хорошо.
Відповідаючи на запитання про загибель Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для Західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, Путін вдався до звичайної риторики із серії «На себе подивіться».
Ви що думаєте, в американських тюрмах люди не вмирають, що ли? Повно. І чого?
Ви що думаєте, в американських в'язницях люди не вмирають, чи що? Повно. І чого? І ми будемо зараз розкручувати це все. А ви знаєте, скільки людей американські правоохоронні органи по всьому світу збирають, порушуючи юрисдикцію цих країн?
По всьому міру збирають, нарушає юрисдикцію цих країн.
Потім Путін озвучив офіційну версію загибелі Магнітського і перейшов до російських сиріт, яких можуть вже найближчим часом заборонити всиновлювати американцям. Путін фактично підтримав антимагнітський закон.
Треба подивитися текст цього закону, але в цілому мені настроєння депутатів Госдуми зрозуміло.
Журналіст Сергій Лойко, який поставив найгостріше питання на цій прес-конференції, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що відповіддю він не задоволений. Більш того, на його думку, Путін останнім часом не сказав нічого нового.
Це була прес-конференція вопросів, а не відповідей.
Це була прес-конференція запитань, а не відповідей. І мене взагалі здивувало, чесно кажучи, що протягом 4 днів Путін так багато з різних приводів виступав. Я не зрозумів, у чому тут суть, тому що він не сказав нічого нового. Мені пригадується старий короткий анекдот. Чого приходив? Може, чого сказати хотів?
Мені вспоминається старий короткий анекдот. Чого приходив? Може, чого сказати хотів?
Як відомо, Володимир Путін любить царські жести. Цього разу широта його натури була адресована французькому актору Жерару Депардьє, який останнім часом багато говорить, що бажає змінити країну проживання.
Якщо Жерар дійсно хоче мати або вид на жительство в Росії, або російський паспорт, то будемо вважати, що цей вопрос рішен і рішен вже положительно.
У деяких питаннях, таких, скажімо, як кінець світу, російський президент проявив обізнаність і всіх заспокоїв.
Во-первых, я знаю, коли наступить кінець світу. Через 4,5 мільярда лет. Но до этого ще произойдуть другі события з сонцем. Воно превратиться в білого малого карлика.
Частково твердження Володимира Путіна можна буде перевірити завтра. Однак набагато серйознішим для більшості журналістів видається запитання, чи підпише російський президент найближчим часом антимагнітський закон. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позволити по ділам депутатським. Тут чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав би родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. У Криму мітингують на захист українського унікального виноробного і наукового підприємства південно-бережного відділення агрофірми «Магарач» у селищі Отрадному неподалік Масандри, що входить до складу Великої Ялти. Кілька десятків осіб уже другий день поспіль приїжджають до постійного представництва президента України в АРК у Сімферополі, вимагаючи, щоб глава держави втрутився і захистив виноробів. Учасники акції протесту вважають, що землю Магарича хочуть віддати санаторію, більш відомому як дача Януковича. За ситуацією стежить Володимир Притула.
Учасники акції протесту під стінами представництва президента України в Криму закликали Віктора Януковича дослухатися до голосу вчених і громадськості України, діячів науки інших країн, які занепокоєні планами зі знищення історичного виноробного заводу та унікального винного підвалу і виноградників урочища Магарач. Нас вимусили вийти на пікет ті обставини, що попри наші виступи і звернення, спроби знищення Магарача тривають. Ми проводитимемо безстрокові акції, поки не доб'ємося свого. Заявив голова наукового товариства виноградарів і виноробів України Тагір Рамазанов. Він пояснив, що добитися свого – це примусити президента і правоохоронні органи звернути увагу на знищення південнобережної науково-виробничої бази Інституту Магарач і розпродаж його земель в Отрадному. Магарач веде свою історію з першої половини 19 століття. Нині його колекція вин налічує більше 20 тисяч пляшок. Всі вони зберігалися в історичних підвалах в Отрадному. Однак кілька років тому уряд Віктора Януковича ухвалив рішення створити тут музей виноробства, а в листопаді нинішнього року Верховна Рада Автономії узгодила проект землеустрою Отрадного, де й опинилися землі Магарача. Останнє і вивело працівників інституту і кримську громадськість на протести. Директор інституту Магарач Анатолій Зотов підтверджує. Права користування землею в нашого інституту вже кілька років немає. Ми зверталися до суду, але всі суди винесли рішення, які, на жаль, були на користь Масандрівської селищної ради. Сказав Анатолій Зотов. Раніше під приводом руйнування будівлі енотеки та її підвалів він розпорядився вивезти всю дорогоцінну винну колекцію до Лівадії, а науково-промислову базу Магарач перевести до села Віліне Бахчисарайського району. Протести громадськості директор інституту вважає спробами втручання у виробничу і господарську діяльність установи. Учасники акції протесту переконані, що знищення бази Магарач в Отрадному проводиться в інтересах сусідньої дачі. Зараз поруч розташований об'єкт під назвою назвою «пансіонат сімейного типу». Його керівництво на контакт з громадськими активістами і журналістами не йде. Голова громадського комітету Масандри Валентина Туманова заявила журналістам про причетність до цього об'єкту родини президента.
Виноград, який мускат, так? Да?
Тут є виноград «Білий мускат», який росте лише в певних місцях Магарача, а поруч розташована дача Януковича. Якраз зараз триває відчуження ділянки біля його дачі, щоб тільки ці чергові землі не пішли йому у власність.
Ні, в собственність.
Зазначила Валентина Туманова. У постійному представництві президента України в Криму пообіцяли передати звернення кримчан щодо Магарача главі держави. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах пішов у відставку помічник державного секретаря з питань дипломатичної безпеки, а ще трьох посадовців звільнили внаслідок розслідування обставин нападу терористів на американське консульство в столиці Лівії – Бенгазі. Тоді, 11 вересня, був убитий посол Крістофер Стівенс і троє його колег. Незалежна слідча комісія у Вашингтоні у щойно опублікованому звіті дійшла висновку про брак належної безпеки в охороні дипломатичної місії. З нами на зв'язку Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Що конкретно означає обережний такий вираз «брак належної безпеки», Юрію?
Ну, на мій погляд, Людмила, якщо залишити осторонь стандартні формулювання у тому звіті Незалежної комісії, то причину загибелі американського дипломатичного персоналу в Бенгазі вбачають у, це цитата, «разюче недостатньому рівні охорони консулату». Томас Пікерінг, голова розслідувальної комісії, він колишній посол США у Москві наприкінці 90-х років, до речі, сказав журналістам на брифінгу, що морські піхотинці, які охороняли консулат у Бенгазі, доклали героїчних зусиль, захищаючи дипломатичне представництво, але чисельність їхня була явно недостатня проти сотень озброєних до зубів терористів.
The US security personnel in Benghazi were heroic in their efforts.
Американський персонал охорони докладав героїчних зусиль, захищаючи своїх колег, включно з послом Крістофером Стівенсом. Вони зробили все, що могли, з тим, що було в їхньому розпорядженні, але цього було недостатньо, ані враховуючи загальну атмосферу загрози у Бенгазі, ані проти переважаючої кількості атакуючих та зброї, якою володіли терористи. У піхотинців були стандартні автоматичні гвинтівки М-16, а терористи мали протитанкові ракети. Людмила.
Юрій, кого ж звинувачують в загибелі американського дипломатичного персоналу у Бенгазі?
Адмірал Майк Маллен, заступник голови розвідувальної комісії, звинуватив декого з високопосадовців у, цитую, «браку лідерства», що, зрештою, на його думку, і спричинило провали у структурі безпеки. Простіше кажучи, Людмила, провал у структурі безпеки пояснювався тим, що дипломати прохали посилити захист їхній. Але ці прохання не задовольнили звини деяких керівників певних. Серед них Ерік Босвелл, помічник держсекретаря з питань дипломатичної безпеки. Це він пішов сам, а ще трьох звільнили просто. І каже адмірал Маллен:
While we did not find that any individual US government employee engaged in willful misconduct or knowing...
Ми не вважаємо, що якийсь конкретний урядовець свідомо ігнорував свої обов'язки. Одначе ми дійшли висновку, що певні високопоставлені працівники Державного департаменту на критично важливих владних і відповідальних посадах у Вашингтоні продемонстрували брак лідерства і керівних здібностей, відповідних до їхнього високого рангу. Це каже адмірал Майк Муллен. Варто зазначити, Людмило, що у Вашингтоні опублікували не повністю цей звіт, значно скорочений варіант про події у Бенгазі. Зокрема, не подають 29 рекомендацій для посилення безпеки дипломатичних представництв. Гіларі Клінтон, державний секретар США, схвалила звіт комісії, а зі свого боку законодавці у Конгресі критикують зовнішньополітичне відомство, пані Клінтон. Сьогодні перед ними виступають зі свідченнями два заступники держсекретаря.
Дякую, це був Юрій Дулерайн на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у передачі. Українці хочуть жертвувати кошти, але як і кому?
Мені здається, що навіть інтернет вже більше навчився з цим працювати. Ми там дізнаємося більше інформації.
Чому серби не бояться кінця світу?
Летить кінець світу довкола планети і зупиняється над Сербією. Дивиться і зітхає. Ой, для мене тут немає роботи. Вони покінчили із собою, і з державою.
Це був анекдот. Подробиці ми дізнаємося далі. А про те, як ви ставитеся до кінця світу, дізнаємося також.
Ну, а вдруг? Ні, не вірю. Ну, когда-то, конечно, конечно, буде.
Мусить бути. Але коли? Та якби пізніше, то було б краще.
І про те, що може і повинна робити місцева влада, щоб люди не замерзли, слухайте у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Більшість українців готові займатися благодійністю. Проте їм потрібно знати, куди і кому жертвувати кошти. Доки у президента України Віктора Януковича припадає пилом ухвалений парламентом закон про благодійність, який міг би суттєво, як кажуть, покращити ситуацію, благодійники шукають нових шляхів поширення і популяризації пожертв. Про це вони говорили на 3-му національному конгресі «Благодійна Україна», який сьогодні відбувся в Києві. На ньому побувала і наша кореспондентка Наталка Коваленко.
В Україні фактично відсутня культура доброчинності, проте небайдужих людей – більшість. І це доведено на прикладі благодійного фонду «Доброта», який працює у Донецьку, каже директор цієї організації Яків Рогалін. За його словами, дають пожертви усі і на все. А збирати пожертви, додає він, можна за допомогою скарбничок, листів, особистих зустрічей, аукціонів, лотерей, інтернету та СМС. Проте найефективнішим способом благодійництва є продаж корисності. Це коли на добро відповідають добром, і це інновація. Для України, каже Яків Рогалін.
Ну, наприклад, коли к нам обращається за пожертвами.
Наприклад, коли до нас звертається організація інвалідів, ми говоримо: звичайно, допоможемо, а вам зв'язати носочки діткам, сиротам слабо, заробляючи соціалізуватися, а не безкінечно випрошувати і випрошувати.
Випрошую.
Заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Модрак пропонує свою інновацію – соціальну рекламу як інформаційне джерело благодійності. За її підрахунками, цього року з'явилося 50 нових видів соціальних реклам, і з них лише одиниці стосуються благодійності.
Дуже важливо робити це системно, робити це так, щоб це були не акції по збору коштів. І тоді рівень довіри між мною і читачем все ж таки влаштується. Мені здається, що навіть інтернет вже більше навчився з цим працювати. Ми там дізнаємося більше інформації. Такої інформації дуже мало в телебаченні, такої інформації дуже мало на радіо.
Але для оновлення взаємин благодійних організацій з суспільством потрібен закон про благодійництво та благодійні організації, який ще не підписаний і не заветований президентом, але ухвалений Верховною Радою у липні цього року. Загалом в Україні існує 14 тисяч благодійних фондів, які, за офіційними даними, щороку збирають 3 мільярди гривень. Зазначає голова правління Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Марина Антонова.
Коли є така кількість благодійних організацій, виникає питання, як людині, яка хотіла би надати кошти для діяльності благодійної організації, визначити, кому саме їх віддати, хто достойний і хто найкращим чином зможе цими коштами розпоряджатися.
Актуальним для України є питання рейтингування благодійних фондів, оскільки реально діючих лише до 300 таких організацій в Україні. Наприклад, у США, де працює 1 мільйон благодійних фондів, які збирають близько 200 мільярдів доларів, існує кілька організацій, які займаються рейтингуванням. Можна, зокрема, дізнатися, хто найкраще займається благодійництвом у сфері допомоги дітям, а хто – ВІЛ-інфікованим. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»
цими днями чи не найбільше обговорюють тему так званого кінця світу. У Східній Сербії на горі Ртань шукають притулок ті, хто завтра очікує цієї події. Гору пірамідної структури називають енергетичним феноменом. Там побував наш кореспондент Михайло Рамич.
Майже кожного літа, коли немає цікавіших тем, белградські журналісти шукають або вигадують цікаві природні, а зокрема надприродні явища. Одним з них є гора Ртань, що знаходиться на приблизно 300 кілометрів від Белграда. Колись там були шахти, наразі залишилося кілька опустілих сіл. Та коли розширилися чутки про те, що календар Майя нібито передбачає кінець світу на 21 грудня, в сербській пресі оприлюднили кілька статей про чудотворні властивості гори, котру іноді називають опорою неба над Сербією. Відтак феноменом поцікавилися і закордонні мас-медіа. В результаті кампанії від понеділка в готелях навколишніх міст немає жодного вільного місця. Навіть в некомфортних сільських хатах влаштувалися кількасот тих, хто прагне порятуватися від ще одного з кінців світу, яких кожного року мало б відбутися чимало, принаймні за прогнозами бульварної преси. Одним з популяризаторів Ртня є місцевий житель Драгослав Міленкович, котрого співмешканці називають «Шоу». Він пояснює.
Центр світу по своєму оному, що я...
Тут знаходиться центр світу, згідно з усім, що я знаю, що я вивчав і досліджував. Ртань, купол Ртня, як ми його називаємо, це будівля, піраміда, схожа до пірамід Тутанхамона, Хеопса,
Кефренової і так далі.
Гора заввишки 1500 метрів справді має вигляд піраміди. Такий самий вигляд мають, до речі, тисячі більших чи менших гір у світі. Незважаючи на розповіді мешканців, науковці досі не досліджували ані феномену вогняних куль, ані нібито єдиного магнетизму гори, на якій немає жодного джерела та жодного дерева. В недалекому містечку Болєват заснували дослідницько-екологійний центр під назвою «Дух Ртня». Його активісти стверджують, що піраміда була побудована 500 тисяч років тому. Побудувала її спілка галактичних цивілізацій. Будівничі час від часу відвідують свій шедевр. Вже згаданий Міленкович Шоу показує фотографії і стверджує.
То долазі з Всемира, вони су толико завершені.
Вони прибувають з космосу. Вони усьому досконалі. Вони тут матеріалізуються. Ми є їхніми клонами. Вони дивляться на нас. Вони промовляють через нас, через тебе, через мене. Ми є їхньою частиною.
Через мене, крізь тебе і так далі. Ми смо де вони.
Світлини, які він показує, схожі на всі знімки інопланетян та літаючих тарілок. На них можна побачити та впізнати все, що захочете, якщо хочете. Місцевий дослідницький центр від п'ятниці до неділі проводить наукову конференцію, присвячену таємницям Ртня. Щоправда, видатних науковців там не буде. Будуть шанувальники гори, до котрої від середи навіть не можна дійти, оскільки заметені всі шляхи. А щодо кінця світу, серби розповідають такий анекдот. Летить кінець світу довкола планети і зупиняється над Сербією. Дивиться, дивиться і зітхає. Ой, для мене тут немає роботи. Вони покінчили із собою і з державою. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Цього вечора ми також запитали перехожих Києва, як ви ставитеся до ідеї кінця світу, чи вірите цьому і чи готуєтеся до нього. Ось що ми почули у відповідь.
Мама сказала привезти з Києва свічки. У нас в Одесі немає свічок.
Ну, а вдруг?
Ні, не вірю. Тому що дуже великі плани на майбутнє маю.
Якщо це сталося, то тільки можливо, що людство знищить само себе. Ну, не найближчим часом.
Ну, коли-то, звісно, звісно, буде. Остинеть сонце, буде кінець світу.
Мусить бути. Але коли? Та якби пізніше, то було б краще. Хай би діти пожили, хай б їх брехунів повиганяли трошечки, пожили нормально.
Ой, це таке людство, що його ніхто і нічого не знищить. І якщо щось буде, то ми про це не в останню чергу знаємо.
З нуля по календарю Майя. По-нашому продовжувати будемо.
А дата буде, но не сьогодні. Так сказав Христос, нікому не дано це знати.
Він почався дуже давно, коли почали затоплювати Америку і Китай, коли проснуться вулкани. Тобто процес пішов.
Кінець світа буде, але не зараз. Колись будемо, так як ми живемо, то не може бути. Тому що вже, що брехні, що всякого криміналу стільки, що не може ні природа, ні Бог, ніхто того не може вже витримати. Так як ми зараз живемо. І не бояться ні гріха, все купляють за гроші, то добре до часу. А душа там відповість.
До цих ідей ви можете додати і свої, якщо завітаєте на нашу сторінку у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Фейсбук.
ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на ваш голос на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.